амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Байгаль гэдэг гайхамшигтай баян тансаг орчин. Тэнд оршин байгаа амьд бий байдал бүр нэгэн нэгэндээ харилцсан уялдаа холбоотой байдаг. Хур бороо газрын гүний усаар тэжээгдэн ургаж байгаа өвс ургамлаар шавж хорхоо жигүүрдэн ан амьдд холдогч эргээд амьдтын ялгадас болон ялзмаг тэргүүтэн нь ургамлын шин тэжээл болох цогцолтой. Нэг нь нөгөөгхөн хоол хүнс болохоор заяагдсан ч амьтан байтугай ургамал модон төртөл өөр өөрийгөө хамгаалах чадвар байдаг байна. Ялангуяа энэ дэлхийн ертөнцид дээр далайн эргэн элс шиг маш олон тоо төрлийн хорхоо шавж өсөн үрдсээр байна. Харин тэд үржилийнхээ явцад тодорхой үе шаттайгаар өсөж үржихдээ ихэнх авгалдаа нь бие гүйцэтлээ мод бутнаас хоол тэжээлээ олдог байна. Бидний ой тоо санаанаас давсан их тоогоор үржиж байгаа эдгээр авгалдаанууд модоор хоолцоор байгааг харах юм бол энэ дэлхийн ертөнцид ямар ч мод ургамал ургах боломжгүй гэмээр. Тэгтэн байгаль, дэлхий, ан амьтад хоорондоо маш нарийн нэгт уялдаа холбоотойгоор бүтээгдсэнийг бид сайн мэднэ. Харин ихэнх мод өөрийгөө хорхоо шавжнаас хамгаалах хор ялгаруулдаг болохыг эрдэмтэд тогтоож байна. Тэгвэл зарим төрлийн модон дээр тэдгээр хорхоо шавж үргэлжид амьдарсаар байгаа нь ямар учиртай болов? Эрдэмтэд энэ цохилтгооны эрэлд бас л гарснаар модноос гардаг хор нь зарим шавжнуудад хор болдгоо болохыг олж илрүүлсэн байх. Харин зарим мод давирхааны уутан хөндөйтэй болохоор тэрэнд нь хүрсэн шавжны ам нээгдэж чадахгүй хоорондоо наалддаг байна. Модноос гардаг тэдгээр хор ихэнх нь химийн найрлагын хувьд маш нарийн бүтцтэй байдаг гинэ. Тухайлбал энэхүү хор нь шавжнуудад биеинд нь хэрэгтэй тэжээл юм шиг харагддаг. Тиймээс шавж хорхоонууд тэрхүү хорыг үнэр амтанд нь хуурдагдаж идснээр үхдэг байна. Бидний огт төсөөлж бодож угаагүй хизээч цэвэр байгаль дээр байх боломжгүй химийн найрлага бүхий хор амьд эрүүл модонд яаж бүрэлдсэн байж таарах вэ? Навч нахаагаан хамгаалан өөр тэрхтээ хорыг ялгаруулахын зэрэгцээ зарим хорхоо шавжийг амьдрах боломжоор хангадаг тэдгэр модны гайхалтай цохилтлогоо хэн нэгэн ухаан тагсруулжаас үүдэлтэй юм биш байгаа. Тэрээр үнэхээр хаасайгүй оршин байж ургамал модод хорхоо шавжиндч хүртэл анхаарснаар хүмүүн бидэнд өөрийн хайрыг өхийг хүсдэг юм болов.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.